Gepliýär Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýokary we orta hünär okuw mekteplerine taliplerden täze ýyl bayramçylygyny bellemedik barada Dilhat Alnyar. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda Marwulatynyň maglumat berdi.
Taliplar täze ýyl bayramçylygyny kafelerde ýa-da öýlerde oturluşyk geçirmedik. Bayramçylyk gejesinde şäherde aýlanmazlyk barada Dilhat'y ýazyp tapşyrýarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Şeride talip yaşar bayramçılıkta dövlü tarafından koramalaştırılayan şerelere mezburu katnaşmağa boyun olyarlar. Bu talaplar bercai edilmedik halatına talipler okucayından çıkarılmak hupu bilen yüzveyiz olyarlar.
Bundan önkü tecrübelerden meyalim olsuna göre, eger de bayramçılıkta girliğin oturuluş geçirilse, bunun hem morumlar tarafından üst açılsa, yağışların gözünü korkulmak için bir neyse talibi köplenç yokara kucaylarını tamamlap barayan talipleri okudan çıkarıyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bradyň Adatlyk Radiosynyň habarçy Aşgaba şäheriniň orta mekteplerine bu çäreleriň eýýäm noýabrda başlananyny habar berdiler. Şonda mualimler okuwçylara duýduruş berip täze ýylda goňşular, dogany garandaşlar bilen bayramçylyk beýlemegini gadagan edilýänini aýtdylar. Olar şonu bu tavsırlıkları boyunca Bilim Ministerliğinin yürüyüte görkezmenin gelip qoşanlığını ileri sürdüler. Marwulatyna taliplere yazdırılan dil hatlarına olar dövlet çärelerine qatnaşandan sonra umumi yaşayış çaylarına bolmağı da borçlanýarlar.
Kursdaşlar bilen täze ýyl bayramçylygyny bellemeklik hakykatdan gadagan edilýär.
Deyip Marwulatynyň okuw çaýlarynyň birine bilim alýan talip aýdýar. Türkmen medpuwatyna görä ýurtda bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň eýýäm badalygy berilip paýtagt Aşgabatda ýerleşjek başarçanyň ışyklarynyň 14-nji dekabrda ýakylmagyna garaşlýar. Geçen hepde Adatlyk Radiosynyň Gunnar Bulatak çeşmeleri hem Lewapulatynyň administratiw merkezine bayramçylygyň öňü türatyna öýütüz haýwanlaryň öldürilip başlananyny habar berdiler. Türkmenistanyň ähli bayramçylyklar şol sana täze ýyl bayramçylygy berk häkimiýet gödäwçiligi astyna belenip geçilýär. Häkimetler öňkü ýyllarda hem döwlet edara karhanalaryna, ýokary hujaýlaryna we beýleki ýerlerde raýatlar bilen ir gözünden gurrundaşlyklara başlap bayramçylyk gadaganlyklary barada duýduruş berdiler. Hususan geçen ýylda şeýle gödäwçilik çäreleriniň depkini güýçlendi. Ütümizdäki ile geçilene devlet idaralarının önünü täze ýyl arçasını oturtmak däbi çäklendirildi. Mekteplerde bu çağlar bağlarına täze ýyl oturuşukları yatırıldı. Ya da olurun çäkli geçirilmeni ruhsat berildi. Yine onun önkü yıllarda hem täze ýyl oturuşuklarının gadagan edilmek yali bir gödäwçilik işleri yerine getirildi. Täze ýyl bayramçılığı Türkmenistan'ı maşgala bayramçılığı hükmüne belenip geçiliyar. 1. yanvar yurtta bayramçılık münasebetli iş günü däl deyilip ılan ediliyar. Döwlet mediýasy bayramçylyk dabaralary barada habar berýär, ýöne onuň fonuna girdilen gadaganlyklary we gödäwçilik çärelerini agdamaýar. Hatda öňkü ýyllardan tapawutlukda geçen ýyl döwlet telewizioniýasy ýurdun dolandyryjy maşgalasynyň täze ýyl belleşini olaryň täze ýyl saçagyny görkezdi. Adatlyk radiosy taliplere ýazdyrylan dil hatlary we bayramçylyk gadaganlyklary barada ýurdun bilim ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.